Într-o zi, Dumnezeu a venit să-i vorbească profetului Ezechiel. Și spune Biblia că Dumnezeu i-a spus acestui om: Ezechiel, tot poporul vorbește despre tine. Ai ajuns celebru, cu alte cuvinte. Pe lângă ziduri, pe la porțile caselor lor, poporul acesta discută și zic: haide să mergem să-l ascultăm pe Ezechiel, vorbește bine. Numai că spunea Dumnezeu: Ezechiel, este o mare problemă. Tu ai ajuns pentru oamenii aceștia din cetate, pentru poporul acesta, ca un cântăreț plăcut. Glas frumos, iscusit să cânți pe coardă, numai că poporul acesta nu face nimic din tot ceea ce vorbești tu din partea mea, zice Dumnezeu către Ezechiel. Frății mei, se prea poate întâmpla să ajungem și noi în situația aceea, să ne placă să auzim predicându-se. Dacă nu atât de mult cât predică sau cum predică frații de la noi din biserică, ne place când vin alții și predică. Sunt cântăreți plăcuți pentru noi. Numai să n-avem nicio predispoziție, nicio preocupare să facem ceea ce zice Dumnezeu, ceea ce ne vorbește Dumnezeu. Mă rog înaintea lui Dumnezeu în această dimineață să ne ferească Dumnezeu de un asemenea pericol. Dragii mei, nu ne folosește la nimic să ne strângem duminică de duminică aici. Să participăm cu interes sau cu mai puțin interes la casa lui Dumnezeu, să ascultăm cum se cântă sau cum se predică, dacă nu avem inima deschisă să facem ce Dumnezeu ne cere să facem. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, să avem inima în așa fel întocmită încât să facem ce Dumnezeu ne cere să facem. E perioada de schimbare, așa cum știm și așa cum ni s-a spus. Domnul Dumnezeu să ne dea puterea să facem schimbare. Într-o zi Dumnezeu pune o întrebare, părea întrebare retorică, prin profetul Isaia. Poate o mamă să-și uite copilul pe care îl alăptează? Cineva s-a grăbit să răspundă: niciodată. Ei, dragii mei, așa este normalitatea. Și poate că a fost în istorie vreme când copilul era bine ținut în brațele mamei și nu avea mama tăria aceea să lase, să-l abandoneze. Numai că s-au schimbat vremurile. Viacul în care trăim demonstrează că mama poate să-și uite copilul. E adevărat? Să-l abandoneze. Viacul în care trăim arată, dragii mei, și demonstrează că familia, părinții, au ajuns în situația în care să aibă puțin interes pentru familie, pentru copii, pentru cei din casă. Suntem într-o perioadă de timp în care suntem preocupați fiecare de noi înșine, mai puțin de ceilalți. Și cred că în această vreme este binevenit cuvântul lui Dumnezeu care ne învață să facem schimbarea de la indiferență la preocupare. Să fim interesați de ceea ce se întâmplă în casă. Deci, mei, am stat asupra acestui cuvânt, m-am rugat lui Dumnezeu și mi-am pus întrebarea în dreptul meu. Și cred că ar trebui să vă puneți fiecare întrebare în dreptul dumneavoastră. Dacă tot e vorba de schimbare, dacă Dumnezeu vrea să o facem, cum să o facem? Doamne, e o schimbare extraordinară, de la indiferență pentru lucruri importante, să trecem la preocupare. Cum am putea să facem schimbarea asta? Și când stăm serios să ne întrebăm înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță Dumnezeu ne răspunde, frații mei. Și aș vrea ca ziua de astăzi, cu tot ceea ce s-a spus sau se va spune, să fie răspunsul lui Dumnezeu la această întrebare: Doamne, cum să facem schimbarea de la indiferență la preocupare pentru familiile noastre? Cum să o facem? Haideți să încercăm să mai găsim câteva răspunsuri. Primul răspuns dintre mai multe răspunsuri, dragii mei, care să ne ajute să facem schimbarea de la indiferență la preocupare, este acela de a privi familia din perspectivă biblică. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră știți că familia, în vremea în care trăim noi, a pierdut din importanță. Nu mai este importantă. Ba alții, oameni care n-au frică de Dumnezeu, nu se gândesc la Dumnezeu, se duc până acolo cu previziunile încât să spună că va veni o vreme în care familia va dispărea, nu va mai exista familie. Dar ce zice Biblia despre familie? Ce este familia? Dragii mei, familia este parte din creația lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Din acest sistem pe care Dumnezeu l-a dus în existență și care se cheamă creația lui Dumnezeu. Cum a făcut Dumnezeu? Soare, lună, stele, copaci, animale, păsări, tot Dumnezeu l-a făcut pe om. Chiar dacă diferit puțin ca metodă, Dumnezeu l-a făcut. Dar familia nu este doar parte din creația lui Dumnezeu. Din perspectivă biblică, familia este o moștenire de la Domnul. E adevărat, frații mei? Știți că se spune despre soție că nu este așa că am pus eu ochii pe o fată frumoasă. Și m-am hotărât. Din perspectivă biblică, soția credincioasă este dar de la Dumnezeu. De la Domnul vine, sau ar trebui să vină? Că ți-ai pus tu ochii pe o fată frumoasă și ți-a plăcut și te-ai decis, dacă te-ai rugat lui Dumnezeu, crede că a venit de la Domnul. E dar de la Dumnezeu. Ba mai mult, spune Biblia, copiii sunt o moștenire de la Domnul. Este parte din creație, este moștenire de la Domnul, dar din perspectiva Bibliei, familia este un întreg. Așa este în realitate, dragii mei. Familia este un întreg? Că din perspectiva biblică așa este. Un întreg. Înaintea lui Dumnezeu nu este în familie unul important și altul mai puțin important. Unul în care Dumnezeu să investească și altul pe care Dumnezeu să nu-l bage în seamă. Din perspectiva lui Dumnezeu și din perspectiva Bibliei, familia este un tot. Se interesează Dumnezeu de soț, se interesează Dumnezeu de soție, se interesează Dumnezeu de primul copil, de al doilea, de al treilea, de al șaptelea, de al zecelea. Dumnezeu se interesează de toți. Familia este un întreg. Și când Dumnezeu și-a trimis pe îngerul său la Sodoma, după ce Avram a mijlocit pentru Sodoma, având în vedere că vrea să o nimicească, s-a dus la Lot și a pus această întrebare: pe cine mai ai aici? La cine trebuia să se gândească Lot? La soție? La copii, la fete, la gineri? Și a zis reprezentantul lui Dumnezeu: du-te, cheamă, strânge-i! Că Dumnezeu vrea să nimicească cetatea asta. Cei care țin de tine încearcă să-i salvezi. Să ieșiți din țara asta, din cetatea asta. Că Dumnezeu aduce judecata. Dragii mei, Dumnezeu l-a făcut pe Lot să-și privească familia ca întreg. Nimeni nu putea lipsi de acolo, a că n-au vrut de altă poveste. Dar tata trebuia să se gândească la toți. M-a surprins când am citit în zilele acestea în Scriptură ceva din Iosua, capitolul 2, când cele două iscoade au ajuns la Ierihon. Culmea, au ajuns în casa unei femei imorale. Împăratul Ierihonului a dat de veste, a știut, avea iscoadele lui, a auzit că sunt acolo iscoade din partea evreilor și a trimis o echipă să meargă să-i prindă. Femeia asta i-a ascuns, i-a protejat, în fine, a aplicat o stratagemă. După ce s-au dus reprezentanții împăratului, femeia asta a zis acestor oameni cam așa: ascultați-mă, ceea ce vă cer este să arătați față de mine și față de casa tatălui meu aceeași bunătate ca și bunătatea pe care am arătat-o față de voi. Și acum să promiteți, să jurați că ne veți lăsa cu viață și ascultați pe mine. Pe cine? Pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și tot ce ține de ei. Știți ce era femeia asta? O femeie imorală. care se gândește la familie ca un întreg. Știți ce au spus oamenii aceștia, dragii mei, aceste femei? Da, așa va fi. Dar tu ai o datorie. Tu, femeie, așa cum ești, imorală, care ți-ai trăit viața cum ți-ai trăit-o, ai datoria, dacă privești familia din perspectiva eliberării, ai datoria să-ți strângi toată familia aici. Dom'le, dar cum să o strângă o femeie imorală? Că știe tata cum trăiește, știe mama cum trăiește, știu frații cum trăiesc, știe femeia asta. Cine o bagă în seamă? Trebuie să fii credibil când vrei să strângi familia la rugăciune. Dacă te-a auzit copilul, dacă te-a auzit fata, că ai vorbit urât, că ai înjurat, că cine știe cum te-ai purtat, ia spune-le seara la ora 9 să vin la rugăciune. Poți? Nu ești credibil. Și scoadele zic, femeie, strângeți familia aici. Dar numai că s-a întâmplat ceva cu familia, cu femeia asta. Femeia asta a avut un moment în care și-a îndreptat gândul spre Dumnezeu. Și dintre toți dumnezeii care i-avea și Ierihonul și avea Canaanul, femeia asta s-a oprit cu gândul spre Dumnezeul cel adevărat. Și a zis către oamenii aceștia, de când am auzit despre Dumnezeul vostru, mi s-a umplut inima de groază, că El e singurul Dumnezeu. Am auzit de când v-a scos din Egipt și am măturat Marea Roșie, a deschis drum. Știți câți ani trecut să redat-o și frații mei? 40 de ani, pe puțin 40 de ani. Și femeia asta a auzit o istorie de 40 de ani și a pus-o la inimă. Și istoria veche de 40 de ani a făcut-o pe femeia asta să se gândească la Dumnezeul cel adevărat și să-L creadă. Și când s-a gândit la Dumnezeul acesta adevărat și să-L creadă și a deschis fereastra și a lăsat funii aceia, cărămizie, pe geam afară ca semn al credinței, a avut credibilitate să-și strângă familia. Că a privit familia ca întreg. Dragii mei, repet încă o dată, familia nu e formată doar din cei buni din casă, din cei care ne ascultă, din cei care se poartă și ne cinstesc. Nu, 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 nu. Familia e formată din toți. O soție mai nesupusă uneori, un soț mai iute, un copil mai răzvrătit, altul mai cine știe cum, mai încet, mai leneș. Familia e formată din toți. Și dacă vrei să fii interesat de familia ta, trebuie să-ți privești familia ca întreg. Nu se poate fără vreunul din ei să stai înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să stai cu toți. Dumnezeu l-a trimis pe Samuel în Betleem, în casa lui Isai. A zis, Doamne, cum să mă duc? Saul va afla. Să mă duc să lung pe unul dintre fiii lui Isai, să lung împărat în locul lui Saul. Va afla Saul, sunt iscoade. Oameni care șoptesc sunt peste tot, sau au fost dintotdeauna. Și a zis Dumnezeu, du-te, pregătește o jertfă, vorbește cu bătrânii cetății și invită pe cine? Pe Isai și fiii lui la jertfă. Și spune Biblia că s-a dus, l-a sfințit pe Isai și pe feciorii lui. Dar știi ce a zis tata ăsta? Nu scrie, dar în spatele a ceea ce scrie. Unul poate să rămână nesfințit. Înțelegeți? E prea ocupat să vină să mai participe la ceremonie, să fii sfințit. L-a sfințit pe Isai, l-a sfințit pe feciorul cel mare, pe următorul, pe al treilea, pe al patrulea, pe al cincilea. Ăsta poate rămâne nesfințit, adică David. Și a trecut pe toți pe dinaintea lui Samuel. Și a zis Samuel ăsta, cu siguranță ăsta e. Și a zis Dumnezeu, nu-i, nici al doilea, nici al treia. Toți, niciunul nu-i. Dar a rămas vreunul nesfințit? Și a zis tata, a rămas unul, dar e la oi, e cioban. Nu contează că e cioban. Face parte din familie, chiar dacă nu-i director. Pricepeți, frații mei? Chiar dacă nu-i medic. Chiar dacă nu-i profesor, și cioban, face parte din familie și el trebuie sfințit. Și a zis Samuel, duceți-vă și aduceți-l pe ciobanul ăsta, chiar dacă e cioban. Că nu putem să stăm la sărbătoare până nu vine și el. Chiar dacă e cioban. Dragii mei, dacă vrei să treci de la indiferență la preocupare, trebuie să-ți privești familia din perspectivă biblică, să privești familia ca un întreg. Și responsabilitatea în familie este asta, strânge. Nu biserica să-i strângă. Tată și mamă să strângi. Asta e din perspectivă biblică. Strânge-ți familia. Strânge-i. În al doilea rând, pentru ca să trecem de la indiferență la preocupare, trebuie să înțelegem divizarea ca un plan vrășmaș. Dragii mei, nu cred că vă spun o noutate dacă afirm că fiecare de ei suntem în permanență atacați de diavolul. Suntem într-o luptă spirituală, da? Nu cu carnea, cu sângele, nu cu soțul, cu soția, nu cu copilul cel mare sau cu cel mic, nu cu tata sau cu mama. Suntem într-o luptă spirituală, așa spune Biblia. Și ne lovește uneori diavolul acesta ca să ne scoată din lupta asta spirituală, poate în mijloacele de existență. Rămânem fără serviciu, poate fără pâine, mai rar, dar poate fără pâine. Alteori ne lovește în sănătatea noastră. Sau ne lovește în sufletul nostru. Prin oameni de departe sau prin oameni de aproape, ne lovește în suflet. Dar vreau să vă spun că cel mai dureros este când diavolul ne lovește în familia noastră. Da, frații mei? Când ne lovește în familie. Cum a gândit Dumnezeu de la început familia? L-a făcut pe Adam, a făcut-o pe Eva și a adus-o lângă Adam și a creat Dumnezeu în momentul acela, nu doar o femeie pentru Adam, a creat o relație care n-a fost până atunci. Și a zis Dumnezeu, omul va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevasta și se vor face una. Unitatea e de la Dumnezeu. Și divizarea este de la diavolul. Și ascultați ce spune faraon aici. Duceți-vă voi, bărbații, și lăsați cealaltă parte din familie aici. Adică trag o linie de despărțire între voi și între ei. Voi vă duceți, ei rămân. Ei, pentru ca să începi să te preocupi de familie, trebuie să vezi divizarea, despărțirea în casă, nu ca pe libertatea de a alege. Ce ne mai lăudăm noi în viacul acesta? Că lăsăm copiilor libertatea să aleagă. Noi nu îi împingem spre casa lui Dumnezeu. Și aleg prost și se duc în altă parte. Și nu ne dăm seama că diavolul a tras o linie și ne-a divizat. Că le-am dat libertate să aleagă. Nu, frații mei. Când apare divizarea în felul acesta, gândiți-vă că este planul diavolului. Și atunci, ce am de făcut? Trebuie să mă lupt cu diavolul, dar cum? Vreau să vă întreb, dragii mei, Moise care s-a dus acolo să se bată pentru el și pentru familia lui și pentru familia lui Israel, când s-a luptat cu faraon, cum s-a luptat? A dat cu pumnul, nu? A luat sabia, a luat toiagul, băciuca, nu? Nu, frații mei, când s-a confruntat cu exponentul răului care dorea să divizeze familia lui Israel, omul ăsta l-a implicat pe Dumnezeu. Că n-ai cum să te lupți cu diavolul fără Dumnezeu și să și ai speranță să câștigi. N-ai cum? Cu diavolul nu te poți lupta nici cu pumnul, nici cu mintea, nici cu ciomagul, nici cu bâta, nici cu armele, nu, nu. Cu diavolul te lupți cu armele lui Dumnezeu. Spunea Pavel în 2 Corinteni, la capitolul 10, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești. Sunt puternice, sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Și vreau să vă spun că nu există întărituri mai puternice decât întăriturile spirituale ale diavolului. Cu armele lui Dumnezeu trebuie să te lupți acolo, dragul meu, pentru ca să nu-ți divizeze diavolul familia. Că este pericol. Cu ce ai putea să te lupți? Frații mei, știți cu ce am putea să ne luptăm? Având o relație bună cu Dumnezeu, vreau să vă spun, dragii mei, nici să nu încercați, să nu vă treacă prin cap să vă apucați să vă luptați cu diavolul dacă nu aveți o relație bună cu Dumnezeu. Să nu vă gândiți la asta. Că diavolul vă are la mână. N-aveți cum să mizați pe puterea lui Dumnezeu care să vă dea biruință în lupta cu diavolul dacă n-aveți o relație bună cu Dumnezeu. Diavolul vă are la mână. Elementul cel mai important în implicarea lui Dumnezeu în lupta cu cel rău este relația bună cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb, Moise avea o relație bună cu Dumnezeu? Venea și se ducea când îi zicea Dumnezeu. Făcea ce îi zicea Dumnezeu, spunea ce îi zicea Dumnezeu. Era mereu la dispoziția lui Dumnezeu. E normal că îl poate implica pe Dumnezeu. S-au dus niște feciori lui Sceva să se lupte cu demonii. Au găsit un demonizat, au crezut că fac și ei mare ispravă, că reușesc ceva. Și au zis în numele lui Iisus pe care îl propovădește, Pavel, ieșiți afară din omul acesta. Și răspunsul pe care l-au primit a fost acesta. Pe Pavel, pe Iisus îl știu, de Pavel am auzit, dar voi cine sunteți? Oamenii ăștia n-aveau o relație cu Domnul. Au bravat, s-au expus. Au sărit, a sărit omul acela demonizat asupra lor, i-a pus pe fugă, pentru că n-ai cum să te lupți cu diavolul dacă n-ai o relație bună cu Domnul. Dragul meu ascultător, de aceea ziua de azi cred că este ziua în care trebuie să ne verificăm și relația cu Dumnezeu. În lupta spirituală trebuie să-L implici pe Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, pentru asta trebuie o relație bună cu Domnul. În lupta aceasta spirituală trebuie să mă folosesc mult de rugăciune. Credeți în puterea rugăciunii, frații mei. S-a uitat într-o zi Domnul la Petru și a zis, Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă cum se cerne greul. Ce a făcut Domnul? Zice Domnul, eu am apelat la arma rugăciunii. M-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Pentru că, cu alte cuvinte, dragii mei, diavolul a cerut să traseze o linie de despărțire între Domnul și Petru. Petru să-și piardă credința și automat să fie rupt de Domnul. Eu, zicea Domnul, am apelat la arma asta. M-am rugat să nu se piardă credința ta. Și vreau să vă spun, dragii mei, vreau să cred că dacă Petru nu s-a pierdut, cu toate că a experimentat trădarea și căderea din noaptea aceea, este pentru că rugăciunea Domnului a fost ascultată. Am această convingere. Și vreau să vă spun, dragii mei, experimentați în casele dumneavoastră. Dacă copiii dumneavoastră nu se pierd, chiar dacă au căderile lor pentru acum, cum a avut Petru căderea lui, este pentru că rugăciunile dumneavoastră sincere și serioase sunt ascultate de Dumnezeu. Dacă este o noapte în care au căzut copiii dumneavoastră, cum a căzut Petru noaptea aceea, va veni și o dimineață, cum a venit pentru Petru dimineața aceea, dragii mei, când Domnul a stat în fața lui, când Domnul i-a tras cu buretele peste trecutul lui și l-a reconfirmat, dragii mei, ca ucenic și apostol al Domnului. Rugăciunile au efect, chiar dacă e noapte acum. Chiar dacă e întuneric acum, dacă perseverați, dacă perseverăm în a folosi arma asta rugăciunii, va veni o zi în care Dumnezeu va aduce dimineața pentru noi și pentru casele noastre. Împotriva acestei forțe care vrea să dividă familia, punem la lucru relația cu Dumnezeu, punem la lucru rugăciunea noastră, punem la lucru postul nostru înaintea lui Dumnezeu. Suntem într-o vreme de post, frații mei. V-am spus, nu postim numai ca să nu mâncăm într-o zi, numai ca să ne trezim și noi că avem treabă, că facem activitate în biserică. Putem să dăm rapoarte după aceea cine știe când, ce activități am făcut, ce inițiative am avut. Nu, frații mei! Postul este arma cu care ne luptăm! Știți că Ester a zis la un moment dat către Mardoheu, du-te tu și postește! Cu ceilalți, eu cu slujnicele mele postim 3 zile, nu mâncăm nimic. Și a treia zi, după ce se încheie perioada asta de post, se întâmplă ceva. Și a experimentat Estera faptul că după post, Dumnezeu înmoaie inima. Regula era dură. Dacă cineva se duce nechemat la împăratul, are urmări grave, catastrofale. Dar a descoperit Estera că după ce postești sincer înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu schimbă inimile. Inima aceea rece a împăratului, inima aceea care trebuia să dea un ordin să fie dusă deoparte Estera, poate scoasă din funcția pe care o avea. Inima aceea s-a înmuiat, i-a întins toiagul și a zis, cere împărăteasă-o Estera, ce vrei să-ți dau? După 3 zile de post. Sunt aici oameni, am discutat cu unii dintre ei, în special tineri, care nu prea înțeleg rostul postului. Dragi tineri, dacă aveți o altă armă cu care să vă luptați mai bine cu diavolul și să biruiți și să rămâneți sfinți pentru Domnul, folosiți-o, dar sigur nu aveți. Relația cu Dumnezeu, rugăciunea și postul. Și cu siguranță Dumnezeu vă dă biruință. Cu siguranță Dumnezeu vă dă biruință. Pentru că dacă a dat de atâtea ori în istoria Bibliei, Dumnezeu dă și de acum înainte, că e același Dumnezeu. Noi trebuie să folosim aceleași arme pe care le-au folosit oamenii lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne! Mă uit la ceas și vreau să vă spun în al treilea rând. Pentru ca să treci de la indiferență sau să trecem de la indiferență la preocupare, trebuie să înțelegem sau să pricepem înțelesul biblic al sărbătorii. Dragii mei, Moise s-a dus în fața lui Faraon și a zis, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Și a zis Faraon, duceți-vă voi bărbații și țineți sărbătoare. S-ar putea ca aici în lume să fie sărbătoarea bărbaților, sărbătoarea femeilor, sărbătoarea copiilor, sărbătoarea bătrânilor. Dar din perspectivă biblică, sărbătoarea are o altă conotație. Frații mei, sărbătoarea din perspectivă biblică înseamnă momentul în care memoria noastră este reactivată. Nu e așa că suntem oameni care uităm lucruri importante? Nu e așa, frații mei? Dacă v-aș întreba cum a fost duminica trecută la casa Domnului aici, nu mai știți să spuneți. Sunt convins. Nu mai știți nici cine a cântat, nici cine a predicat, nici ce s-a predicat. Suntem oameni care uităm. Domnul le-a spus ucenicilor despre jertfirea sa pe cruce, despre faptul că a treia zi va învia. Și au trecut câteva zile și când s-au dus la mormânt și când au primit vestea că Domnul nu mai este acolo, ci a înviat, nu știau ce să creadă. Și au zis îngerii din fundul mormântului, aduceți-vă aminte ce v-a spus când încă era cu voi, că a treia zi va învia. Ați uitat asta? Ați uitat? Sărbătoarea din perspectivă biblică are menirea să ne reactiveze memoria, să ne aducem aminte de lucruri importante. A spus Dumnezeu în Exod capitolul 12, amintirea acestei zile. Care zi? Ziua în care voi ați fost eliberați din Egipt, ați ieșit din robie. Amintirea asta s-o prăsnuiți printr-o sărbătoare. Și ori de câte ori vă adunați și țineți Paștele, vă reactivați memoria. Odată am fost robi. Și acum suntem liberi, liberi din cauza lui Dumnezeu, liberi prin lucrarea lui Dumnezeu. Frații mei, când te duci la strung sau te duci la catedră sau te duci la business, la afacerea ta, uiți multe lucruri importante și trebuie să vină sărbătoarea să-ți aducă aminte. Și are nevoie copilul tău, și are nevoie fiica ta, și ai nevoie tu, și are nevoie soția să-și aducă aminte. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că din perspectivă biblică, sărbătoarea nu este doar o activare a memoriei. Sărbătoarea înseamnă regrupare. Vreau să vă întreb, dragii mei, ce vă regrupează pe dumneavoastră în familie, într-o lume așa de împrăștiată? Copilul este la școală, unul la facultate, soția este la serviciu, soțul este la al lui serviciu. Ce vă regrupează? Mai nimic! Că a fost o vreme în istoria părinților și bunicilor noștri când cel puțin masa de dimineață sau de seară sau de amiază ne strângea pe toți. Masa ne regrupa. Da, vă mai regrupează masa acum? Fiecare mănâncă atunci când poate, nu? Că soția vine de la serviciu, soțul pleacă. El a reușit să mănânce și ea încă n-a apucat să mănânce. Nu ne mai regrupează nici măcar orele de somn, că unul se culcă la 10, altul la 12, altul la 4 dimineața. Nimic nu ne mai strânge. Și atunci ce să ne regrupeze, frații mei? Vreau să vă spun, sărbătoarea în cinstea Domnului are menirea să ne regrupeze, să ne strângă. A zis Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 16, mi se pare, de când începi seceratul, numără 7 săptămâni. Și atunci când îți ies astea 7 săptămâni, să ai o sărbătoare în cinstea Domnului. Și să vii să te bucuri și să mulțumești și să mănânci. Cine să se bucure? Zice acolo foarte clar, tu, fiul tău, fiica ta, robul tău, roaba ta. Sărbătoarea asta are menirea să te strângă, să te regrupeze. De aceea e foarte important când vine sărbătoarea Domnului la biserică sau acasă să-ți pui problema cine lipsește. Este un inventar al familiei. Este momentul hotărât de Dumnezeu și pregătit de Dumnezeu să se regrupeze familia, să se strângă familia asta împrăștiată în veacul 21, să se strângă. Că e sărbătoarea Domnului. Moise a zis, nu putem să mergem numai noi bărbații să sărbătorim. Trebuie să vină nevestele, trebuie să vină copiii, trebuie să vină nepoții, trebuie să vină bătrânii noștri, să vină tinerii noștri, că avem o sărbătoare în cinstea Domnului. De acolo nu poate lipsi cineva din familie, că e sărbătoare în cinstea Domnului. Frații mei, știți că atunci când a venit fiul risipitor acasă, tata l-a schimbat de haine, a tăiat vițelul cel îngrășat și a făcut o sărbătoare. Era muzică, era distracție, era veselie. S-a uitat tata peste cei ce erau prezenți la sărbătoare și a văzut pe unul că lipsește. Știți, frații mei, nu? Cine lipsea de la sărbătoare? Unde o fi fiul cel mare? Că ăsta care a fost mort și acum îi viu aici. Cine știe care dintre robi sunt aici? Șefii de echipă sunt pe aici. Unde o fi fiul cel mare? Și a ieșit afară. Și a dat nas cu el undeva la ușă. Și a zis, fiule, înăuntru, haide înăuntru, hai la sărbătoare. Trebuie să fii la sărbătoare. Că sărbătoarea înseamnă regruparea familiei. Tu ai fost la muncă, ăsta a fost plecat. A venit el și tu trebuie să vii de la muncă să avem sărbătoare. Sărbătoare înseamnă regrupare. Înseamnă asta, frații mei. Dacă vrei să treci de la indiferență la preocupare, gândește sărbătorile din punct de vedere biblic. Sărbătoarea nu este pentru tata din familie să meargă el la biserică. Nu este pentru mama să meargă el la biserică, tata să stea acasă, că e obosit și mai schimbă canal la TV. Sărbătoarea nu-i pentru feciorul cel mare să meargă și tata și mama să stea acasă, că a uitat că e sărbătoare. Sărbătoarea este de la tată, mamă, până la cel mai mic din familie. Așa spune Biblia. Să ne bucurăm tu, soțul tău, soția ta, fiul, fiica și așa mai departe. sărbătoarea ne regrupează. Să ne ajute Dumnezeu, frații mei. Mă uit la ceas și nu știu să mai încep sau să mă opresc aici. Haideți să mă duc un pas mai departe și să vă spun că în al patrulea rând, trecerea aceasta de la indiferență la preocupare se face ordonându-ne corect prioritățile. Dacă v-aș pune față în această dimineață o scală a valorilor, unde ați pune familia pe această scală? Pe primul loc, pe al doilea, pe al treilea, pe al zecelea? Eram convins că asta spuneți. Că pe primul loc ziceți că e Dumnezeu și apoi este familia, nu? Teoretic nu e rău să spuneți așa. Întrebarea mea este, practic, chiar așa este? Familia este undeva sus de tot? Este prioritară pentru noi? Ezechia demonstrează că nu prea, dacă el este exponentul acestei categorii de oameni, ne arată că se poate și altfel, familia să nu fie atât de importantă. Să fie mai importantă afacerea, ce a reușit să agonisească o viață întreagă, cu ce poate ieși în evidență și dacă familia se duce în robie, n-are importanță. Cât trăiesc eu să am astea care să mă înconjoare? Dacă familia este prioritară, dragii mei, trebuie să se vadă din practică. Și se vede din practică atunci când sunt gata să plătesc prețul pentru familie. Să mă sacrific. Știu la ce vă gândiți, dar vă gândiți greșit. Sunteți oameni care ziceți, eu mă sacrific pentru familie, că m-am dus 6 luni în Spania și am tras acolo la cărămizi și au rămas acasă și am venit cu ceva bani. Știu că ziceți, eu mă sacrific pentru familie pentru că de dimineața și până seara sunt la muncă să câștig ceva să fac pentru familie. Frații mei, nu asta este sacrificiul pentru familie. Sacrificiul pentru familie este să știi când să te oprești. Atunci te sacrifici. Că dacă ai intrat în morișca lumii acesteia, i-ați dă de lucru. Nu Dumnezeu îți dă de lucru să te duci de dimineața și până seara, să n-ai zi de sărbătoare, să nu știi când să te oprești. Nu, dragii mei! Dumnezeu a spus clar de la început, 6 zile să lucrezi și să ai zi de odihnă, să știi să pui stop. Ei, și tare trebuie să te mai sacrifici în momentul în care zici, acum mă opresc. Eu și casa mea trebuie să sărbătoresc. Eu și casa mea trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu. Am citit, poate că v-am mai spus aici, despre o familie foarte numeroasă din America, trăia într-o zonă rurală, avea fermă, avea mulți copii și undeva sâmbătă seara au adus un car cu fân. A venit seara foarte târziu, sâmbătă seara, nu au avut timp să-l pună la adăpost, a venit duminică dimineață. Și în timp ce se pregăteau să meargă la biserică, a venit vecinul și a zis, vecine, uite, văd că nu ți-ai pus fânul la adăpost, haide să te ajut și eu, că uite, se pregătește de ploaie. Și a zis, fratele ăsta a zis, îmi pare rău, mulțumesc pentru că vrei să mă ajuți. Dar e duminică și noi mergem duminica la casa Domnului. Și-au plecat la casa Domnului. În timp ce erau la casa Domnului, a venit ploaia, i-a făcut fânul una cu pământul. Când s-a întors de la biserică, vecinul l-aștepta și a zis, vecine, ți-am spus că, uite, o jumătate de oră, o oră, nu știu cât dura asta, te-aș fi ajutat să îți pui fânul la adăpost. Acum, uite, ți-ai pierdut fânul! Și-a zis fratele acesta, da, vecine, mi-am pierdut fânul, dar mi-am câștigat familia. Înțelegeți? A știut când să se oprească. A zis, mi-am pierdut fânul, dar mi-am câștigat familia. Și istoria spune că familia aceea chiar a fost câștigată. Din familia aceea numeroasă au ieșit mari oameni ai lui Dumnezeu. Oameni care s-au consacrat, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Mi-am pierdut fânul, dar mi-am câștigat familia pentru Dumnezeu. Dragii mei, atunci când vrei să treci de la indiferență la preocupare, trebuie să-ți ordonezi corect prioritățile. Familia chiar să fie undeva în frunte. Și demonstrezi că este în frunte atunci când te sacrifici știind când să te oprești. Doamne, binecuvintează-ne la asta. Mă rog Domnului în această zi, tuturor de ei să ne dea puterea să facem schimbare. Dragii mei, puterea vine de la Dumnezeu din ceruri, dar trebuie să voim să facem schimbarea aceasta. Trebuie să luăm aminte la cuvintele lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu le pune înaintea noastră, să și hotărâm să facem ce zice Dumnezeu. Vă invit să stăm ridicați în picioare în aceste momente și în momentele acestea să mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, pentru cuvântul Său, să mulțumim lui Dumnezeu pentru casele noastre, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască putere să facem schimbarea aceasta. Dacă am trăit prea multă vreme în nepăsare, să ne ierte Dumnezeu. Dacă ne-am văzut interesele noastre și mai puțin interesele familiei, să ne ierte Dumnezeu. Și de acum înainte, în casele noastre, să se vadă o preocupare accentuată pentru ieșirea din robie a celor care sunt în robia păcatului, așa cum Moise a fost preocupat să scoată din robie pe el, casa lui și națiunea lui Israel. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.